მასალები უხილავი ფარდისტუმ არის. დღეს ზურაბ არაბიძე ის მოსკოვში, რუსეთში მუშაობს. ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო. ამავე დროს გვეტყვის რომ ჯობს პროფესიონალი იყო ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა. მხატვარია, არქიტექტორია, თავისთავად ხალხია და როგორც გითხარით ხოლობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილო ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე, თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში, როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნის თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი. აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში. გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით: პირადი პარადიგმა, და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მალთულ ხლართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთა. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევრიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა. და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი. ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთი ქართველი არტისტის, ესეთი ქართველი მოატყო.
ხო, რა მინდა ისე კითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა. რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო არა,
რა თქმა უნდა, არა აქვს და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვრის მიერ წარმოდგენილი მეთვლი და არ შეიძლება კონკრეტულად ფაქტზე გააკეთო. ეს არის უკეთესი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს
და რა. უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად აბსტრაქტული ნამუშევრები, მაგ და არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურაბ იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს, თუ მაგას არ ვიცი, რომ აი რადგან იქ ახარ, შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინო რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა შეაკეთო.
არა, რაღაცა არ უგრძნობთ ეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ ჩემი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი თუ გააზრებული გაქ რა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა. ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდა ჩემი თავი წარმოადგინო. ეს მოძრაობა იქნება თუ საქართველოში.
გასაგებია ეთერში უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე. და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში ცხოვრებას არტისტისას? ახლა თითქოს საზღვარგარეთია, თითქოს კი არა საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგზნობთ? და იმდენი ქართველია ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში, ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომხდარა, ბევრისთვის რაღაცა კლავ მის მათ
ნაწილი არის, ეგეთი შეგრძნება არის თავისთავლია.
ხო, ხო და აი თქვენ როგორ აგზნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად მუშაობაში პროცესში?
მუშაობაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრისთვის, თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში. ცვლირო ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სადურად იღებენ, რა თქმა უნდა. მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და იმ სრულად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა, აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოშიც. ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მომხდარა, სხვა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყდა, გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან ინტელექტუალურის ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და ეს რუსეთში შენარჩუნდა. ხელოვნება ეს აბსტრაქციის მიმართ, აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არისმით როგორ უნდა მიიღონ, არისმით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არიციან მოსწონ თუ არა, არიციან რა ემოციას იწვევს. და ესეთი რთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორც თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში, აი ამავე ასე ვთქვათ, ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რაღაც საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, არ ვერიზიარებს, ვერიგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახასიათეთ, როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ? ის რუსები, ასე ვთქვათ, თქვენთან თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგებით ჯგუფს არ გულისხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ეგეთი არტისტები, ესაც უჭირთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება და შედარებით და შემიძლია თქვა რომ ჩამორჩება. და სულ სხვა ხაზით ვითარდება.
და ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მუდმივად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოთ ვერ არსებობენ. მანდ როგორ არის, აი თქვა ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერიები, რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარებაა შეიძლება ამის დახასიათება?
მე მგონი ეს უფრო რატო ისე რომ ვთქვათ მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს გალერია, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერია, რომელიც გამოთენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული კარლერიების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот игиве интернет игиве пресса медиа შეზღუდულია. Ну ხელოვნება медиа, ხო, რომელიც რაღაცას ну სხვა მეთოდით, სხვა ხერხებით და სხვა რამეს ასე ვთქვათ, მიუტანს ადამიანებს. ვიცით, რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ, იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა. როგორ არის თქვენ სფეროში? ხა, ну стереотипия метки შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან ერთი ან მეორე რომ არსებობს თქვა ეს შეზღუდვა. ვიცით რომ აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი, თუნდაც 30-იანი წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი, გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ, ხალხს არაჩვენებენ, ინახავენ, იციან მისი ფასი, ელიტა მიცის მისი ფასი, მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ. როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს, ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, რისი გატანაც ევროპაში უნდათ. ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5 და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არ ძალიან თავისუფალი არის, ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ ხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია ხილავი ფარდას გონოსვენთ რადიო თავისუფლებას. ამიტომ გკითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ესეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრით შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ჰქონდა მნიშვნელობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არის ეს, რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ თქვათ სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარმოადგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ. ამაზე თუ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის. მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით, აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ისეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში იყო ესეთი პროექტი 63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები, მე შენ მიყვარხარ, რომელიც მეორდებოდა ძალიან ბევრ. იყო ფრაზა მომეფერე ჩამე ხუტე, ერთ სტილოზე მეორდებოდა ბევრჯერ. ეს მანტრას პრინციპით იყო, რათა მთელი სხეული დავმოხტოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს უწყვეტ მედიტაციის პოზიციაში. ამასთან, ამ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდევ წიგნი 404 გვერდზე ეწერა მხოლოდ მე შენ მეყვარხარ. და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ, და წიგნი სხვა შორის მოსკოვშიც არის, ჩემ გალერეაშიც აქვს, იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს პრინციპს. საკმაოდ ისე მოთხოვნადი არის, ვინც ნახულობს, ყველა ყიდულობს.
ქართულად არის ეს დაწერილი?
ქართულად არის, ქართულად არის, ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე, მარტო ქართულ ენაზე არის. ეს ქართული შრიფტი ისეთი რაღაც არის, უკვე ნახატი არის, ეს ჩვენთვის არის შრიფტი, თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის, იგივე როგორც ჩვენთვის იაპონური, ჩინური არის, იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის. Thank you.
ხლევ ბარდა ეთერში ძიფას მოსვლელობა უკრაინის რუხაძე მოწყობა გადაცემას პრაღიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთიც იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში. თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს, როცა ასეთ ნახატს დავაზუქთ, ნახულს ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდე ციგრას წერია თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგია.
ეს ნახატები მარტო საქართველოში იყო გამოფენილი. რა თქმა უნდა, თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგი არის. თუ რაღაცა ის მის და გარკვეულ ენერგიას იღებს საკეთთან მის უკვე წესი არის. ეს პროექტი გაცვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სითბო გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ. ძირითადად ამაზე იყო გაცვლილი, მოახდინო ცხოვრებაში გააზრება იმისი, თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სითბო ვაჩქოთ.
და მე ცოტა ისე კითხავთ, ცუდად არ გამიგოთ ამ სიტყვაში, ავითომ სიტყვას ჩვენება არ ჩვენება ამ ფრაზაშია.
ფრაზაში არის რა თქმა უნდა ყველანაირი ემოცია, შეგვიძლია სიტყვის გარეშეც გამოხატოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ სასიამოვნო არის რა თქმა უნდა, როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს. ფრაზაშიც არის
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ, რომ თქვა. ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა, რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება. მანტრები ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო, ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან. ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი, მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს, ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც ხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე როგორ გამოხატავ, რა პრინციპით იძახი. იგივე ნახატით რო ავიღოთ, გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს, თუ ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს, მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში. იგივე არის სიტყვაც, თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზ შენი გონებისა და სულის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას, ნებისმიერ ფრაზას. ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს, თუნდაც ნამუშევარს, თუნდაც სიტყვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სულ მოთქვამთ რადიო თავისუფლებას უხილავი ფარდა ეთერში. მისი სტუმარია დღეს ზურაბ არაბიძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის, რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ზურაბ არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი. იქვე შეგიძლიათ თიხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა. ახლა კი 19:30 წუთს შესრულდა თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უხილავ ფარდაში მე გაგაცნობთ სოფლიოში მომხდარ უახლეს ამბებს. ფუნცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იტყობინებიან, რომ დახოცილთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმები არიან, შიიტები. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა თავი, როცა მლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ ქარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით, სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში ინციდენტი წუხელ მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხის გადაწყვეტა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს თავის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხე დაპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. მე გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ ხმთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში ცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში ცხოვრები ზურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, რავი, მეუწოდებ, მოდით თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს რაღაც, რომ ესმის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას უშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროს, თვითონ გაიგოს თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო, არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი გატენული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთავების უწყვეტი, რაც იტვირთება რეალებს, ზარბერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ გაყინული ჩაუტვირთველობის 24 წელი 24 საათის მანძილზე მოლოდინი და ძროგაცრებული იმედების მოლოდინი. ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების სერიიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ესეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირი სათაური არ აქვს. უბრალოდ ნახველი ჩრდება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის. უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყოველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს, თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვა
იმ და რა განსხვავებული, როგორც გინდა შენ უნდა იყოს, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება, ერთი და იგივე ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ამას გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქვეთ ამდენს იფიქრებთ აი ამ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის, ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბისტი, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების რაღაცას ველოდებით, ყოველთვის ველოდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაითვირთება. ველოდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული აზროვნული დატვირთვა ახლავს და კონცეფციაც ახლავს.
და ეს კონცეფცია, ეს დაწერთვა, ეს აზრობრივი მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვათ, სჭირდება თუ რომ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა ის. რამდენად ახერხებთ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელთ თვალს თუ გამოაფხიზლებთ თუ დაანახვებს?
ნამუშევარში აუცილებელია, მე თქვი დაჩნია რა ტიპის ნამუშევარი არის, კონცეფცია აუცილებელი არის, თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას სჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. რომ გაიგო ის მოტანა უნდა და მხატვარს, მაგრამ მე შეგიძლია შენი ინტერპრეტაციით დაინახოს სხვა რაღაცებით, ან მოირგო შენს ცხოვრებაზე და შენს მოთხოვნებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები, შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ? არის ვიღაცა, ვინც მოდის და გეუბნებათ, რომ აი ზურაბიძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, თუ გალერეისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის? როგორია ხელოვნების ბაზარი, თქვენი ხელოვნების ბაზარი? მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ, არ მეყვარს ეს ბაზარის სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთქვა, ჩემი ხელოვნების ბაზრის შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო და უშოთ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირითადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემის შემოქმედების რეალიზებას, როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირითადი პროფესია არქიტექტურა არის. საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმ მიზნით, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო ბევრ პრობლემებს აწყდება და ამ მხრივაც ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. ნამდვილად ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
თქვენი მომხმარებელი ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რამ მდგომარეობაში? აი იგივე მოსკოვში, ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა და გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ნუ, დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძელია მოსკოვს რაიმე შეთავაზა მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტორს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატს წარდგება თქვენგან იქ?
ეს ძალიან რთულია სიტყვით გადმოსცემ, მაგრამ ალბათ მარტივი, უფრო სადა, თანამედროვე, ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, და ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მერე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე, იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ან გვიცავს, რომელიც ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა რაც ქონდა არქიტექტურული სახლი აღშენეთ, ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი. რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ, და ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი, ეს მოხდა ორი წლის წინ, და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი ქალაგარე სახლი. დავამთავრეთ სადღაც ორი თვის წინ, ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა. სხვათა შორის ჩემი ერთი ნამუშევარიც შეიძინა სახლის დღეს. ძირითადად დამკვეთები უფრო საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან. დანარჩენისგან უფრო ალბათ ისეთი რუსეთში რაღაც სპეციფიური ინტერიერები ხორციელდება უფრო აი ეს კლასიკური ბერძნული რომაული სტილი დღემდე. და უფრო ესეთი მოთხოვნილებები აქვს მძიმე უგემოვნებო არქიტექტორის. ყოველთვის ცოტი გამოდის რაღაცას, როცა აკოპირებ. თან სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი იგივეს გამეორებას აუცილებლად არის საერთოდ.
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდანაც და გარედანაც, რომ გადახედოთ. ერთი და იგივე მომენტი აქვს. შიგნიდანაც და გარედანაც ერთი და იგივე არის რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშაც ჩავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენს თუ ხილაფარდას საუბარს სურა არაბიძესთან, მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან, არქიტექტორთან, სწორედ შემდეგ პასაჟში ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ ასე ვთქვათ ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ. თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხო, თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავით შერებონ და მოხსნან რაც კი რა მუშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვა სხვა შენობები, ამ პირიქით ასე ვთქვა უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მაინც თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მე რაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო ლამას საკეთებთ ხო? აი თქვენ რაღაცა რას ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ? თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს არ არის პერსპექტიული დანაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც და შემდეგ არის ქაოსური განაშენიანება. იგივე აი ავლობრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკული ტიპის განაშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ახლა უფრო მეტი საშუალებები აქვს, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განაშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აშენებული მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა, რა ვიცი, ნახევარზე მეტი კი არა, ყველაფერი დასანგრევი არის აქ. მერე კიდე ყოველთვის დიდი მილოსტირატორი არ არის სამშენებლო ნორმები და ყოველთვის ნორმების დარღვევით არის აშენებული. ამ ხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა რუსეთს რო შევადაროთ, იქ ბევრად წინარე, იმიტომ რომ ნორმები არსებობს სამშენებლო და აქვთ პერსპექტიული სამშენიანობის გეგმა. და ყოველთვის შეთანხმებულად მიდის. და ხარისხი ბევრად მაღალი არის, ვიდრე აქ. ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი.
ხარისხი თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ თვითონ სამშენებლო მხარეს, აი ერთის აშენება.
ყველანაირ ხარისხის გულისხმობ, კიდე არქიტექტურა, კიდე სამშენებლო, ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის. და ყველაზე დამღუპებული რაც არის ქაოსური აშენება. ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტათ შენარჩუნებული არის, დანარჩენი არ ვიცი რა, ისეთი ცოტი მდგომარეობა არის, რომ ძალიან ცოტი მდგომარეობა.
ზურა, ისეთ რამეს კითხავთ, რაც თითქოს ყველამ მიცის და ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცენად თქვენ დაადასტუროთ, რომელიც ამ საქმეში ჩახედულია და ხედავს იქაც აქაც, რომ ესე იგი, ამას რა უნდა არეგულირებდეს, კანონი?
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს.
ხოლო სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას, რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება, თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
არა, კანონები, ნუ შენებლობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენებები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრები და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუანსი მან და რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავშუაზე აკეთებს, როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ გამოშენიანობაში უნდა მოხდეს და სახე, რა თქმა უნდა, რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს.
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით, ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და ვთქვათ შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან, ხო? იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოა, ითანხმებს ამ
არის საქართველოში მუშაობს ასეთი, არსებობს და
ფუნქციონირებს. არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითანხმებს ამ შენობებს, რაც შეიძლება ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტურული ნაგებობა არ ვიცი ვინ ითანხმებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ისინი არქიტექტორები არცეთი არ არის, შემიძლია ხმალ აყვავს ხო? ეს ჩენობას რო შეითანხმებ, თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა, რისი მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს. ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით, რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში, პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება, იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა. ეს იყო კომუნისტების დროს, იყო სნიპები. ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და მქონდა შემთხვევა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს, იმიტომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში. და დღესაც იგი მდგომარეობა გაქრა, ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ, არა აქ არქიტექტურ საშუალება ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდა საცხოვრებელი სახლი.
Ну, эс асия, როგორც ჩანს, უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო, რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და აშენებას და ამიტომაა, რომ განზრახ ცდილობენ, რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. როგორ შეზღუდოს მაშინ, კერძ სახეზე არის ეს ქაოსი, რაც გვაქვს. ну рад когда чарчевში უნდა ჩასვას, ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით.
რაიმე კონკრეტული რჩევა ხوار გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არ ვიცი კომისიის თუ რაც არის. სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა რომ არიციან სად დაიწყონ? აი იმიტომ რომ ხო შენდება ხო პარალელ მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი სად ვინ უნდა იყოს ის ვინც იყოს რაიმე მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამდე ხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რო შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რო შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის ცით არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის და არის ესეთი პროგრამა არის რომელიც იყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში განახლებენ ამას მოტიან თავის სერვისი აქვს ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მეორე არსებობს სამშენებლო ნორმები რითიც აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. მის მიხედვით და მეორე უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვათ.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი? პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი?
პროფესიონალიზმი.
პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო? ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენია არის. უფრო უძლებელი ალბათ ჩვენთვის. ჯობს პროფესიონალი იყო. ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არის თოდე. ნამდვილად ჯობს.
და ზურა როცა რუსეთში ხარ, ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ გამოფენებს აწყობი და რაღაცა და ხარ პროფესიონალი, ხო, ყველა ვარიანტში. ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე, რომ პატრიოტიც უნდა იყო. პატრიოტიც უნდა იყო. იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ. იქ ცხოვრობ და მუშაობ.
კი, არის ეგეთი შემთხვევები, ძლიერ ფიქრობ და ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული პოზიციით პატრიოტი არის თუ უკვას თავისი სამშობლო და თვითონ რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის რაც მოუნდა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორა ვთქვა, თითქოს რაღაცა ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას სიზამს და იმას სიზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც მომ ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვათ. როგორ ჩანს თქვენთვის აი ეს ასე ვთქვათ რუსეთის პოზიცია თავისი პუტინიან კრემლიან არმიიან ატომური იარაღიან ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება. ხო ვერ ვიცი, არა პოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორა ვთქვა რა ფენომენია ეს თუ შეიძლება ასე?
ძალიან რთული. ძალიან რთულია ამოხსნები და ეს აგრესიული მანქანარი როგორც მოქმედებს. და აი ესე წარმოუდგენელია, როდის იქნება ამ წვლილება, ან რა მოხდება, ვერც გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთში ეკონომიურით ამ სანქციებთან დაკავშირებით. შეცვლით არაფერი არ იცვლება. და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება, ვერ გეტყვით.
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს? გასაგები არსებობს დიდი რუსული მასა, რომელიც ამას უყვარს თავის მთავრობა და ასე შემდეგ.
მაგრამ ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს და ხვდება. მასა დადებითად უყურებს. და მზად არის გრეჩხა შეჭამოს და ეს გაიტანოთ. შეუძლიათ ეს ცხოვრება.
და რუსი артистები თქვენი კოლეგები ასე ვთქვათ ამაზე არ იმტრევენ თავს რა რა უქნათ რა უყოთ როგორ თქვენ წეგან მითხარით მე რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულის მოსწონთ და ასე ვთქვათ კულტურული ცხოვრება მიედინება ორგანულად და ჯანსაღად ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს სასწაულია ეს მზადყოფნა როგორც თქვენთვის ჭამოს ის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს
მასა ისეთი ისეთი ამოუსმელი ფენომენი არის, მაგრამ ისეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ დაართულია ხო მაგვარ რაღაცის თმა გამოხატვა შეშია ალბათ ვინც სადაც ყველი აღარ არის რამოდენიმე ისეთი რთული სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ თან ცირი არის ვისაც
მოხელოპარდა სუსმენდი თქვენ ძმასწველებო ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი არქიტექტორი ხელოვანი დასრულდა მასთან საუბარები დასრულდა უხილავი ფარდა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე ზურა არაბიძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა კომპენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ თავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით უხილავი პარდა დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ. და ყოველს გითხრათ, რომ შაბათს თბილისში 16 საათზე ამ ჩვენს საუბარს ზურა არაბიძესთან ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.